Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezké úterý, vážení posluchači a diváci, dnes máme 19.9. už, se nelžu, a ne, je to tak, 19.9. a já vás vítám opět na svobodném vysíleči, samozřejmě v úterý, jak jinak než s Mírou Zelenkou, který tam má nějaký rachot. Tam se něco děje, on je kde, Míro, hezký večer, já tě zdravím, nebo jak to tam je?
V Chorvatsku.
Chorvatsku, ano. Už je tma?
No,
už je
tam tma? No, tak ještě ne.
Ještě ne, ale už se to
povedlo. No, to slunce zapadá nějak touhle dobou. Mm-hmm. Je to teďko pěkný, protože my zrovna máme takový výhled, že zapadá to slunce do moře, tak ty západy, velký rubý slunce, když se noří do vody, to je opravdu pěkný, no.
To jo, no, to bývá hezký.
Tam vidíme konat.
Ano. Takže já teda zdravím do Chorvatska a říkám, je tam docela rachot, já nevím, co se tam děje, je tam, mlátí někdo. Doufám, že ne tebe, Míro, nikdo nemlátí, protože to jsou takový rány občas.
Ne, to by asi byly větší.
Dobře.
Tady se uklízí po večeři, takže.
Aha, tak to potom, jo.
Takže to tam potom hodně slyšet, no.
Ano, ono to je docela slyšet. No doufejme, že přenos bude v pořádku z Chorvatska, že to,
no,
nebude vypadávat.
Určitě nebude úklid trvat celý hodně.
Ne, myslím jako Wi-Fi a podobně, že bude fungovat dobře, předpokládám.
No, tady zatím fungovala vždycky dobře, už je minulý týden, že, takže.
Aha. Tak jo.
Myslím, problémy, no.
Tak super. Já teda můžu vlastně k tým různým pozvánkám, to dojdeme až později, takže teď to řešit budeme. Tak a my půjdeme teda asi rovnou prličkám, ne? Pokud nechceš něco, nějakou zajímavost z Chorvatska,
no,
jestli tam není něco.
Mám tady takovou zajímavost z Chorvatska, že jo? No, protože relativně na stejné místo, a nevím, kolik je tam rozdíl, 50-60 kilometrů Vodice a Omiš, možná víc, ale to je jedno. Tak jsem tady vlastně 6. rok a v životě tady nebyly ty chemtrails, nebo jenom trošku. Jo. Letošní rok v červnu a teď to je úplně teda obloha zadělaná těma chemtrailsema.
Ty Míro, není to díky tomu, že vstoupila do Unie? Chorvatsko,
no, mě napadlo, to je přesně to, ne, že stoupila do Unie, tam už byla, ale že se dostala do šengenského prostoru.
Jo, zavedli euro vlastně, ano, tak.
To mě právě, no a ten šengenský prostor, taky. To je důležitý, jo. Mm-hmm. Tak jestli tady kvůli tomu začali sprejovat, to mě přesně napadlo, já jsem si říkal, a ještě teda taky jedna věc, člověk neví, co všechno se vším souvislí, že jo, ale je tu daleko víc mušek a komárů, tady nikdy nebyly. A teď je to hrozný, dneska teď se nedá večer být na verandě, pokud člověk nemá, já nevím, dlouhé kalhoty a triko s dlouhým rukávem.
A byl jsi tam v tou samou dobu vždycky, nebo?
Jo, vždycky tady.
No. Ne, jako v tou...
Jako v tom červnu to není vždycky.
Ano, ale teď,
v tomhle tom září, to je 6. rok, předtím to bylo ve Vodicích 3 roky,
jo.
A teď je to 3 roky tady.
Jo.
Nevím, jako fakt je mě, že mi teda napadla je, zrovna tak jako tebe, mě napadla ta souvislost a to je teda ten vstup do toho šengenského prostoru.
No tak, čert ví, já teda opravdu nevím, já vždycky říkám, že to je především díky počasí se to může měnit různě. A třeba, když jsme byli na tom Mauriciu, tak tam absolutně nic nebylo, jo, tam vůbec neexistovalo.
No, tam taky není důvod, koho by tam sprejovali.
No, jasně, no.
Ne, ale tohle mě fascinovalo, jo, to jako fakt to snad bylo horší i než jako i než máme doma. To opravdu byla úplně začaraná, úplná prostě souvislá vestva. Já nevím.
No tak, aby jim to holdem přišlo líto, že jsou v tom čengenský prostoru.
Aby nám nezáviděli.
A nebo, aby nezáviděli, tak tam hol taky něco šoupnou. No.
Já teda samozřejmě nejsem odborník na takový ty různý potvory, jako jsou, nemyslím teda ty politiky, ale teďko myslím ty komáry a ty mušky, ale to je hrozný.
Jo.
Já jsem ustále poštípaný. Jo, to fakt.
V noci štípou komáři, ano, velmi, že? Tak je třeba...
Ne, ani ne moc ty komáři. Aha. Právě hlavně jsou to takový malý černý mušky. Jo. Takže to ani pořádně nevidíš, necítíš.
Jo.
A je to fakt zvláštní. No.
A jsou jedovatý hezky.
Nevím. Ale je to velice nepříjemný, no, protože pak nevím, jako to, jestli tu tady může být ta souvislost s tím práškováním, nebo nemůže, to fakt nevím. Jo. Ale je to divný, protože minimálně na tomhle konkrétním místě přesně, teda myslím včetně toho apartmánu a vzdálenosti od moře a všechno, tak jsme třetí rok a to tady prostě nebylo minulý roky. A je to docela jako dost otravný, že jo?
No tak jo.
Ono je tu teplo večer, že jo? Tady no. Je, já nevím, večer 27 a teď mít dlouhý kalhoty. No. No nic, to je jenom takový, ale jako je to zajímavé. Opravdu je to zajímavé, jak se to změnilo.
A tak pokud je tam pravidelně 7 let, tak už by si určité porovnání měl mít, že?
No ne, tak jako to na té obloze je evidentní. No.
Dobře.
I samozřejmě i míra poštípání taky. Jako bych taky.
Dobrá.
Nevím, v souvislosti těžko říct.
Dobře, tak třeba někdo bude hledat víc. Dobře, takže jdeme do toho.
Perliček je poměrně málo.
Ano.
A nebyl čas na...
Tak potom možná bude to téma, že jo, komplexní přístup k léčení, ke zdraví a
životu.
To bude obsáhlý určitě, že jo. A možná, že taky někdo zavolá. Vážení, nemusíte volat do Chorvatska, nebo nevolejte do Chorvatska. Voláme pořád stejně na stejné číslo, který je 608 12 14 19, čili stále do Čech, stále do Plzeňského studia Svobodného vysílače, takže můžete volat prakticky během celého pořadu. Tak.
Ono není problém ani dneska volat do Chorvatska. Že?
No, takhle. Ono, jakmile, já nevím, jak je to možný, ale všichni, kteří mají paušál, kteří prostě volají zdarma, jako neomezeně a tak dál, tak voláš-li do zahraničí, na jiné číslo, nesmí to být český, pokud je to český, tak je to v pohodě. Ale no, pokud jasný, je to zahraniční číslo, no tak jako jediný snad v celé Unii za to platíme. Ze Slovenska třeba, když někdo volá na český číslo, tak neplatí. Já když volám na slovenský, tak platí.
Tak platí. No, ale...
To dost dobře nechápu, jak je toto možné, protože všechny státy Unie mezi sebou volají zdarma, mimo teda České republiky. Máme určité výhody. Tak,
já koukám, že si nevšim, že máme mnoho výhod. Cena nafty, cena jídla.
Ano.
Míra inflace, jsme první. Nevím, jestli na světě asi ne, ale v Evropské unii ano.
Ano, je to tak, skutečně to tak je, no, ale dneska jsem slyšel, že po novém roce už klesne inflace na 2% a bude to celkem zase jako ve starých kolejích. Jenom by mě zajímalo opravdu, jestli ty
ale
ceny...
Ale neměly by ty ceny klesnout, no, neměla by být záporná inflace.
Ne, to už nikdy nestane se.
Ne, právě, že je to jako úžasný. No. Dva roky jsme tady měli inflace, já nevím, já plácnu.
A teď už to bude
40%, no. Jo, a teďko se to podaří na 2%, ale ty ceny už zůstanou.
Ty ceny už zůstanou, právě, já to taky dost dobře nechápu, jak to mají ty ekonomé hezky vymyšlený. Prostě už je to průšvih.
No, to nevím, než to je ekonomové, ale
no,
to je...
No, jasně. Dobrá, no tak jedem. Dva perličky.
Tak jdeme na perličky.
Jdeme na ně.
Žáci třetí třídy základních škol v Polsku se na hodině náboženství učí, že lepší, respektive raději, je zemřít, než zhřešit. No. Uvádí se v nové učebnici s názvem Ježíši, čekáme na tebe, kterou vydalo krakovské nakladatelství. Nějaké bam. No. Kniha vyvolala protesty a pobuření rodičů, kteří se obávají, že stoupne počet sebevražd mezi dětmi, který je už nyní bez tak vysoký. To víme, že tady teď jsem zase zrovna zjistil jeden případ, no. No. Kde to není úplně jasný, ale vypadá to tak. Výhrady, které zazněly na adresu tvůrců učebnice a vydavatelství a pobouření rodičů dětí, kterým je určená, nejsou opodstatněná a plynou z nedostatečné znalosti problematiky. Praví se ve stanovisku synodu polských biskupů, které zveřejnila Gazeta Wyborcza. Ale mně se strašně líbí, že pobouření rodičů plyne z nedostatečné znalosti problematiky. Jo. A žáci třetí třídy mají dobrou znalost problematiky. Jo. To je neuvěřitelný prostě. Jo. A jak to pochopí teda, když ani rodiče tomu nerozumějí? Jo. No.
Asi chyba bude jinde někde.
Když biskupové, tak jak je potom teda, jak to mají chápat ty, já nevím, co to je, 8-9 letý děti?
No.
Jo. No jako vysvětlovat dětem, že je lepší zemřít, než řešit. A teď si ještě nevím, co oni mají za hřích. Že jo?
Já nevím, co je... Co
no jako tak řešit. Ono spousta těch hříchů jako nese smrnit. Se těch 9 letých dětí tolik netýká. Že jo?
Ale je tam taky něco o obžerství a podobně, ne? A to se týká asi všech, jakmile zajdou do Mekáče, ne?
No, to nevím. Jestli tak nepokradeš, by se jich mohlo týkat.
No taky určitě. No a podobně. No.
Nepožádáš dobře. Manželky blížního svého? No nic, když se vrátím k tomu Polsku. V uplynulém roce, v roce 2022, počet dětí a mladiství, kteří se pokusili o sebevraždu, dosáhl rekordního počtu 2031.
No.
Což je o 800 víc než v roce 2020. Rekordní byl i počet případů celkem 150, které skončily smrtí. No tom 22, no, že to byly ty lockdowny, že jo, děti se učily doma, tak se to zhoršilo. No. Ale ještě zajímavé je, většinou šlo o děti od 7 do 12 let.
Jo.
No. Něco je špatně ve státě polské. Ale ono je to všude, že u nás těch sebevražd. Já kolik už jsem řešil rodičů, kterým dítě spáchalo sebevraždu. Teď to zase řeším případ, kdy holka chtějí být klukem. Chce být klukem. Taky není úplně výjimečné. Tak. Jakoby Australané neměli na pobřeží dost problémů se žraloky, nedávno k tomu přibyla ještě krajta, kterou si jen chovatel hadů vzal sebou na surfovací prkno, bez ohledu na to, že pláž i přilehlé vody byla plná lidí. Chovatel se bránil slovy, že jeho krajtě, které dal jméno Shiva, dělá voda dobře. Ještě se nestalo, že by při surfování syčela, což běžně dělá, když se něco nelíbí. Ale že on se nestará pouze o to, co se nelíbí krajtě, ale nestará se o to, co se nelíbí lidem. Jo. Já prostě k těm hadům mám jako docela otažitý vztah, těm jako rybtíkům trošku a nevím, no. To, mě by to dobře nedělalo, kdyby vedle mě ležel někdo na řece s krajtou.
No, tak... Když si ji veme sebou na pláž, tak přece ji to nemůže jen tak a jít surfovat, ne? Tak si ji veme sebou i na surf, ne?
To určitě, ne?
No.
Tak. Tři prsty mimořádně dlouhé lebky a neobvykle lehké kosti mají dvě těla údajných mimozemšťanů, které podle médií v úterý prezentoval v mexickém kongresu místní novinář a ufolog James Mawson. Podle muže, který již v minulosti přišel s některými později vyvrácenými tvrzeními, jsou těla stará více než 1000 let a byla nalezena v peruánském dole. Během akce, na níž vystoupili další znalci z oblasti nevysvětlitelných jevů, pod přísahu tvrdil, že těla nepocházejí z naší planety. Tato těla nejsou součástí naší pozemské evoluce. To ani naše těla.
Ano.
Jsme tady imigranti, jo. Takže, ale to je jedno. Prohlásil ten Mawson. Já nevím, jak se to čte. Nevím, co to je. No, nevím. Poukázal na jejich zmíněné zvláštní znaky, které podle něj obsáhle zkoumali vědci Mexické univerzity UNAM. Dospěli k závěru, že 30% DNA odebrané z těl má zcela neznámé složení. A kromě toho u jednoho z toho těla objevili při rentgenu 3 vajíčka. Protože že plazy se rodí z vajíček, takže jsou to reptici. Já to teď uvádím, ne, že tohle by byla úplná novinka, jo?
Ano.
Protože myslím na tom na Matrixu Jardy Chvátala, myslím, že se to rozebíralo podrobně asi před 3 lety už. Já ty časové údaje přesně neznám. Ale novinka je na tom, že to bylo v mexickém kongresu, jo? Že prostě to předložili na takovémto oficiální příležitosti. No, asi už to dospívá k tomu, že bychom, jak oni tomu říkají, to pozvolné odhalení, nebo teď nevím, jestli to je úplně správný název, co používají, nebo to mírné pozvolné odhalování, že jo. Tam se prý nemůžou dohodnout, tam v těch špičkách, mezi které můžeme snad zařadit i ty mimozemšťany nebo galaktickou radu, podle toho, jak to kdo vnímá a jaké má informace, že se prostě nemůžou jako dohodnout, jestli by nebyl lepší šok, všechno najednou, což bych já preferoval, a nebo postupné, aby lidi neprožívali šok, ale já si myslím, že lidi s tím šokem to nemají tak hrozný. To ne tak jako, tato zpráva je, myslím, ze Seznamu, jo.
Ano, já tam dokonce pouštím to video, který tam...
No, ale kolik znáš šokovaných lidí?
No, oni tam koukni se do toho, oni tomu prostě nevěří, že jsou to... Že už se minulosti...
Ne, já vím, ale to je jedno, ale kolik znáš šokovaných lidí?
No, tak asi nikdo,
nikoho.
Ne?
No, samozřejmě, právě. Že, no. Ne, tak ono tohleto, samozřejmě ty lidi tomu nevěří, že?
Ano.
Ale to nevadí, že jo, protože to jsou všechny ty sci-fi a Matrixy a podobně. Ale to nevadí, ale už to dostanou ty lidé do podvědomí. To znamená, když to potom přijde jako naplno, jo, tak to nebude už takový překvapení. Jo, no, když vlastně to není úplně nic nového. Takže já si myslím, že to dobře je. No ne, tak ty lidi nesmí zase brát to, co lidi píšou do diskuze na Seznamu, že jo, nebo na Novinka. Tam se člověk dočte věci, že jo.
Ano.
Jako, když bych měl brát vážně to, co se píše na Novinkách, tak Ukrajinci už jsou před branami Moskvy, že jo? Skoro teda.
No. Dneska zase osvobodili nějakou obec, nějakou vesnici, člověče.
No, tak oni tvrdí, že to bývá tak, že tam strhnou, vyvěsejí vlajku a se zdrhnou, no, ale vyfotěj se. Nevím, no, tak... ty zprávy. Zase to se mi líbí, že na těch Novinkách je nějaký, já nevím, jestli to je redaktor nebo zpravodaj, který tam uvádí poměrně jako vyrovnaný ty zprávy a vždycky nezapomene dodat, že to zprávy nelze ověřit.
Ano.
Takže že jako nevíme, co je opravdu pravda. Uvede tam, co uvádí ty strany a ano. Přidá k tomu ten nedovětek. Takže tam si zrovna myslím, že jsou ty zprávy docela jako
Ano.
Nechci říct pravdivý nebo něco, ale
objektivní,
jako,
ano.
Dejme tomu, bych řekl, ještě vyvážené.
Ano, dalo by se říct, ano. To je pravda, taky jsem o tom slyšel, taky jsem to poslouchal, toto. Ano, to beru celkem, to je v pořádku, ano. Když tak, tendence tam jistá je, někomu to, ale prostě dobrý, v pohodě. Takhle bych to bral. Jdeme dál.
Ekologové na Ukrajině navrhli pohřbívat vojáky v biologicky rozložitelné kapsle, ze které vyrostou stromy nebo zelení. No. No, procedura ekopohřbu se na Ukrajině může stát v blízké budoucnosti realitou. Reklama je spuštěna. Těla mrtvých budou podle ekologů ukládat do nádob ve tvaru lusku ve fetální poloze. Tyto biologicky odbouratelné tobolky se pak zasadí do země, aby vyživovaly stromy a keře vysázené nad nimi.
No, vida.
Tak konečně našli uplatnění pro ty mrtví.
Ano, přesně tak. Já teda bych řekl, že to je... Je to hrozný, ale je to docela rozumný. Pruser je v tom, že vůbec musí se takto lidi zabíjet, že jo. Ale když už to takhle dopadne, tak aj to má aspoň nějaký užití. Nicméně perušek je v tom, že se musí zabíjet. Jasně.
No. To, já už jsem to tady možná říkal, ale občas, když si povídám s těma přiselíkama toho mimozemského původu, tak oni to prostě nedokážou vůbec pochopit.
Tak ono to fakt je těžko pochopitelné.
No, ne, jako ta situace na té Ukrajině, to je prostě naprosto nepochopitelný. To jsou bratři, ano. Jo. To je jako, kdybychom se my vyvražovali se Slovákama.
No, tak taky to by nemuselo být daleko, kdyby do toho někdo nesáhl. No, ono to bylo taky všelijaké.
Blízky k tomu nebylo nikdy.
Ne. No takhle ne, samozřejmě, tak... takhle ne, no, ale taky, no, jak se to vezme.
Ale ta perlička se mi obzvlášť líbí. Bývalá předsedkyně americké sněmovny reprezentantů, za demokraty teda, Nancy Pelosiová měla rozhovor s Andersonem Cooperem na CNN, kde mluvila o volbách v roce 2024, a dalších tématech. Dále uvedla, že je více plazí a chladnokrevná.
To je pravda.
Ona tam prostě naplný becky přiznala, že je reptík.
Ona to tak nemyslela, Míro, určitě.
Ne, jo. Že je více plazí a chladnokrevná.
Ano.
No co to, že je více plazí?
No jasně, no.
Kdo o sobě prohlásí, že je plaz? Reptík.
Ano.
Se přiznal. Ono teda, jako, jestli se jí vybavuje někdo, ona reptík je, jo.
Tak máme jí tu na foce.
Ani se nemusela přiznávat, jo.
Máme jí tu na foce, no tak je hezky na to. Namaskovaná, no tak nějaký ty rysy tam budou, no určitě.
Ale tam je zajímavé. Jako skutečně je tam zajímavá jedna věc. Já to sleduju u více těch lidí, že v mládí se to nepozná.
Aha.
Jo, v mládí ty lidi vypadají jako, jak řekl bych lidsky, ale teprve k stáru se prostě ta reptiloidní charakteristika toho člověka v tom obličí začne promítat. Jo. Klasickou, mám ty dva klasické případy, to je, jeden je Dalai Lama, že jo, a druhý je ten Bill Gates. Podívej se, jak dneska vypadá. A to byl takový docela normální, řekl bych, jako přijatelný, příjemný člověk, jako vyzáží příjemný člověk. A teď?
Míro, nemůže to být právě tím, všimně si toho, když lidi začínají dělat úplně něco jiného, tak se mění i jejich tvář. Nemůže to být právě tím, že vstoupí do politiky nebo do nějakých takovýchto záležitostí.
Ale těch, pak se mění ta tvář. Ale těch, co vstoupí do politiky a nestali se z nich reptíci, je dost.
No To je pravda, ale většinou se jim ty tváře prostě a vůbec výrazy a postava všechno hodně, hodně mění velmi rychle. To je zajímavé, no. Většinou.
Jak komu, no, ale tady já mluvím teda o reptících, který nejsou jenom v politice, že jo.
Jo.
Takže to je, prostě na nich je to vidět, že jo. Hmm. Já už nevím, jak bych to vysvětlil, jako když mi někdo řekne, podle čeho to poznáš, tak já nevím, já to prostě tam vidím, tu podobu, jo. Hmm. Ale no, myslím, že to prostě vidět je, no. Mm-hmm. Když se to člověk naučí trochu rozeznávat. Tak já už mám jenom organizační věci.
Ano.
Takže 22.9. a 24.9. to znamená tento pátek již, od pátku do neděle, je víkendový seminář v Košickém Klečenově.
Ano.
A jsou tam ještě volná místa, takže pokud někdo má zájem, přihlaste se co nejdříve, protože už to bude brzo. Potom je vícedenní seminář v městě Modrá harmonia 12.10. až 15.10. A poslední seminář, jako z těch, co máme momentálně naplánovány, je 19.10. až 22.10. Hotel Lesní chata Kořenov Jizerské hory. Všechny tyto semináře jsou na stránkách v rubrice, na mých stránkách webový, v rubrice akce a semináře na Slovensku, kde je podrobný popis toho, včetně ceny a těch dalších jako informací. Je tam e-mail a je tam i telefon, na který jde zavolat. Mm-hmm. Tak.
Takže to je o tebe.
Máš tak něco organizačního?
No, jasně. Příští týden, příští víkend mám celý, bych vás chtěl taktéž pozvat, Míro, včetně tebe nebo vás, klidně přejděte taky konečně se kouknout do Příšova. Míro, bude tam v pátek 29.9. takové neplánované...
A to je kde ten Příšov?
No to je Palouček, jak je u Plzně, no.
Jo, takhle. Jo.
Aha, ano. Palouček, Příšov, ano. Ale nebude to na Paloučku, protože nevíme, jaký bude počasí, a navíc už večer bývá trochu zima, tak budiš, tak jsme řekli, že si opět vypůjčíme místní restauraci, která je tam velmi, velmi pěkná pro 60-70 lidí. A bude tam v pátek 29.9. jakýsi takové neplánované nebo na poslední chvíli naplánované jakési setkání svobodného vysílače, takové malé, nicméně to neznamená, že vás to nemůže přijet víc, určitě ano, je to, říkám, pro 70 lidí, ale hlavně tam bude právě hrát ta kapela, nebo já nevím, jak to pořád nazvat, Deja Vu, to znamená Laděnka s Petrem. Je to opravdu velmi pěkná hudba. Já vám tam určitě, Míro, dneska jako druhou pustím taky jednu. A nebo bych ji tam mohl pustit teďko. Co ty na to, aby věděli posluchači? Je to možné, Míro? Pístečku? Dobře, super. Tak. A to bude v pátek. V pátek, řekněme, od už, já nevím, 12, odvírají o 12, klidně tam můžete přesunit 12, můžeme posedět, pokecat, popít, pojíst, cokoliv, všechno tam bude k dispozici, celá hospoda pro nás, celý ten sál. A potom k večeru, nevím, v 6, 7, nevím, by hráli právě tito dva muzikanti, výborní zpěváci by zahráli, no a pak bychom se už zařídili podle toho, jak bychom chtěli. Takže to je pátek, ale pozor, to není všechno. Dál bude jakýsi seminář, já nevím, který se bude jmenovat Víte, jak zníte. Víte, jak zníte? Jako, to má být otázka. Víte, jak zníte? Ano.
Jako když se na nás poklepe, nebo?
Ne, když budeš zpívat. Jak ten tvůj hlas, jo, protože...
Hele. Tak to vím, no, nic moc.
No, ale ono to nemusí být vždycky pravda. To bude 39. až 1. 10. To znamená sobota, neděle. Bude to Motorest u Rumcajze, Těchlovice 67 Stříbro. To u Stříbra. Já vždycky říkám, my jsme tam měli to 5. výročí svobodného vysílače. Míro, minulý už jsem to tady taky říkal, že ty jsi tam taky byl tenkrát, nebo ne? Asi jo, jo. Určitě. Nebo nebyl? Jak bylo to už, v těch Těchlovicích u Stříbra, bylo tam 5. výročí svobodného vysílače. Jsme tam
slavili. No, mě už se všechno plete.
Tak je to možné, že jsi tam byl takhle. Tak, bylo tam hodně lidí, bylo tam narváno neskutečně, takže super. Takže, toto bude seminář, bude tam samozřejmě, budete tam moci přespat, je tam levný ubytování, takže v pohodě. Jednou provždy, bude to o tom, jo, tady je to takový moto, jednou provždy se zbav pocitu strachu z projevení sám sebe. Ano. Přejte si vyzkoušet, jak to snadno funguje. Jak pomocí tónů můžeme navýšit náš potenciál. Tvé tělo ví, jak zní a jak se může opět zharmonizovat do optimálního stavu přirozenosti. Ano, tak to je jakési obsah toho, co se tam bude dít. Já jsem měl pocit. Ježíš, já jsem to mohl vidět, když Laděnka toto vlastně dělá, ona udělala takovou ukázku právě v létě, když tam hráli na paloučku, tak dělala takovou ukázku tejto semináře a bylo to opravdu velmi, velmi zajímavé. Bylo tam srandy mnoho, opravdu ono to dělá velice vtipně. Lidé se tam odvážou, lidé se opravdu tam naučí kolikrát i zpívat, představ si to, jo, takovéto věci, takže opravdu hezky pojatý seminář, který si myslím, že byste měli aspoň jednou zažít. Takže to bude 39. až 1. 10. Kdybyste chtěli se toho zúčastnit, bylo by fajn, kdybyste to napsali na www, na stránkách www.pisnula, jako nevím, co to znamená pisnula, jako písnička, nebo písnula, nebo nevím, pisnula, jako pisnula, dohromady pisnula.cz a tam je to dobré dát vědět, že přijedete. Ano, aby věděli, kolik lidí tam zhruba bude. Takže opravdu, opravdu velmi, velmi zajímavé. Tak ještě jednou ten pátek přišel, tam bude koncert plus takové setkání, nebo setkání plus koncert svobodného vysíleče, takže taky určitě přijďte. Míro, co ty na to, co ty děláš? Nepřijedeš se taky kouknout?
Já nevím.
No, vidíš to, ale.
Ne, tak to je těžký, že jo, 14 dní. To je těžký. Někde lítám po světě, takže...
No, jasně, no.
A to je příští sobotu, jo?
To je příští pátek. Hmm. Příští pátek, ano.
Jo, příští pátek.
Příští pátek, ano, příští pátek. Ne, teď samozřejmě, příští pátek. Jo. 29. už bude, ano.
A pak má zase další seminář, jo, na Slovensku, ne?
No, jsi akční, no, určitě. Jo, takže samozřejmě byli bychom rádi, kdyby přijeli i, oni tam budou samozřejmě i známí lidé, někteří, ale my to teďko bereme jenom takový, jenom jako uvidíme, kolik lidí se sejde nakonec, uvidíme. Tak, to je všechno, já teda dám jednu jejich písničku, ano, a teď nevím, kterou vyberu. Vím to už dávno, sál měsíc, vrásky, slzy. Ježišmarja, řekni mi něco, básník. Nevím, tak asi tadyhle to. Vím už dávno. Tak jedeme. No, tak to není ono.
Září oblohou nitky z pavučin, na nich já a ty. hledám tichý tón na paletě vůní od stínů. Ponoříš se do barev, dlaní otiskneš duhovou květinu. Vím to už dávno, vím to už dávno, že jsi láskou mou. Vím to už dávno, vím to už dávno, jsi mou proměnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, že ty jsi mnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, jsi mou ozvěnou. Stejně tak já, stejně tak ty. Chodíš po špičkách plamenem, co nepálí. Roztančíš mě jak baletku na pražcích tvé kytary. Vím to už dávno, vím to už dávno, že jsi láskou mou. Dávno, vím to už dávno, jsi mou proměnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, že ty jsi mnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, jsi mou ozvěnou. Stejně tak já, stejně tak ty.
Tak, písnička nádherná nám zazněla, vím to už dávno, ano, už to tady asi jednou bylo, říkal Míra, nicméně je to tak prostě pěkná písnička, Mírovi se taky líbila, takže možná, že i ta písnička někoho přesvědčí o tom, že by si přijel poslechnout naživo tuto duo Deja Vu, co myslíš, Míro? Dobře. No. Tak jo, takže já už nebudu víc nikoho lákat a dáme se do dnešního tématu, kvůli kterému ten pořad tady dnes je, v seriálu Vše je jinak zřejmě i budoucnost, nebo v pořadu Vše je jinak zřejmě i budoucnost. Dneska už to má číslo 471 a název dnešního tématu je Komplexní přístup k léčení, ke zdraví a vůbec k životu. Tak, to je na tobě, Míro, teď, jak to všechno uvedeš a jak to vysvětlíš těm lidem. Takže prosím, máš slovo.
Já jenom se vrátím k tomu názvu, všechno je jinak. Hmm. A kdy vznikl ten název? Jo? Zajímalo by mi, kolik lidí v té době, to je rok 2017, jo? Nebo 14.
To bylo 14, to už je 10 let. No.
Kdo by předpovídal to, co se teď děje? Koronavir, válka na Ukrajině a tyhle věci. Já jenom z toho pohledu všechno je jinak. Já myslím, že moc lidí by se nenašlo.
Ano, každý by čekal, že společnost půjde dopředu, do míru, do spolupráce a ejhle, všechno je jinak. Ano.
Tak k určitým impulzem k tomuto textu, teď se tady mluvím o tom názvu, to pozadu, byly dva druhy informací, které mě jakousi souhrou dějů připutovaly ke mně. Jeden Jeden soubor informací se týkal vhodnosti potravin pro zdraví konkrétního člověka a jeden energetizování vody a zázračných účinků této energetizované vody. K obyvám přednáškám se měly jisté výhrady, ale uváděné principy plně uznávám. Proč však jako tyto informace byly podnětem k tomuto následujícímu textu? V obou případech, a což se děje velmi často, já bych řekl, ve všech oblastech, v obou případech byla tendence k absolutizování jedné uvedené metody jako prvku důležitého pro zdraví člověka. Jedna z informací byla, že je nutné si nejprve upravit složení stravy a pak se následně může odvést přísedlík, nebo že přísedlík se ke zdravému tělu vůbec nedostane, což teda vidím problematicky. Otázka, co to je zdravé tělo. A podle mého názoru je zřejmé, že pokud je přísedlíkem osoba, která byla za života notorický alkoholik, je pak je opravdu pravděpodobné, že se nositel k výživovému odborníku vůbec nedostaví. I když buďme opatrní v tom v posuzování toho, zda výživový odborník nemůže být taky notorik. Já bych to úplně stoprocentně nevylučoval. Jak, ale je to malá pravděpodobnost, to je pravda. Mm-hmm. Uvedl jsem jen dva příklady, ale existuje ještě i mnoho dalších oblastí, jejichž propagátoři budou s přesvědčením tvrdit, že právě ta jejich metoda či oblast působení je tou základní, či dokonce jedinou vhodnou pro úspěšné uzdravení, či případně dokonce pro zdravý život. Podle mého názoru je optimální komplexní přístup s tím, že v konkrétním bodě života může být prioritní jedna metoda a v jiném bodě života opět metoda jiná. Určitě ale nelze vyloučit ani tu možnost, že pro konkrétního člověka některá z metod není vhodná nikdy a dokonce se obávám, že některé metody, myslím v tom slova smyslu, doporučované veřejně, nejsou vhodné pro nikoho. Nelze opomíjet rovněž důležitou věc a to vhodnost nebo výběr konkrétního realizátora určité metody pro konkrétního člověka, či dokonce pro kteréhokoliv člověka. Upozorňuji vzhledem k relativně mnoha zkušenostem a mnoha negativním zkušenostem na problematičnost až nebezpečnost některých rituálů a zasvěcení, s jejich nepříznivými následky jsem měl možnost se vícekrát seznámit. Důvěřivost některých lidí při realizaci různých až hrůzných rituálů, které byly těmito důvěřivci prováděny jen na základě doporučení v podstatě neznámých lidí nebo informace plynoucí z internetu, marketingová informace. Že? Je to někdy až fascinující. Jo? I na internetu najdeme mnoho zaručeně zabírajících rituálů, aniž bychom měli sebemenší představu, co s konkrétním rituálem může být spojeno a jaké škody můžeme napáchat. Já uvedu jenom jako příklad, nebudu se pouštět do těch negativních, ale třeba se mluví, když prostě jsou jakési negativní energie v domě, že pomáhá šalvěj rozsypat nebo do každého rohu sůl. moje zkušenosti s usedlíky jsou takové, že jim to fakt nevadí. Ani ta šalvě, ani ta sůl. Ale já to jenom vádím, že to je všeobecně známé. Kolik já už jsem dostal dopisů, udělali jsme všechno možné, včetně teda té šalvě a soli v každém koutu pokoje a nepomohlo to. Já to jenom uvádím, nic proti té, ani proti jedné z těchto metod. Jenomže prostě nejsou všelékem. Ale jsou běžně hojně doporučovány. Chápu, že zoufalí lidé konají zoufalé činy, ale velká míra opatrnosti je vždy na místě. Zejména ty jako lidé mají tendenci podlehnout různým nabízečům různých metod a rituálů a zaplatit za to i těžké peníze. Jako slyšel jsem takové případy jako 200, 500 tisíc, že to dotyčného stálo, ale zajímavé to, že to platil pravidelně a nevadilo mu, že se stále nedostavu žádné výsledky. No ale jako chápu, když je člověk těžce nemocnej, a to nemusí být těžká nemoc jenom ve smyslu jako rakoviny nebo něco takového. Ta těžká nemoc je tak těžká, jaký dotyčný nemocný jako pociťuje nebo za těžkou jí považuje. To se mě týká i různých druhů zasvěcení, prostě všechny rituály. Někdy mě to připadá, jako když někteří lidé napřed skočí a pak teprve otvírají oči, aby se podívali, kam skočili. Někteří je dokonce otvírají až po nepříliš příjemném dopadu a řešení následků toho dopadu. V žádném případě tím nechci odrazovat od všech rituálů či zasvěcení, ale je nabádám k patřičné míře opatrnosti a k předchozímu podrobnějšímu zjištění si informací a jejich vyhodnocení s ohledem na vhodnost pro sebe a vhodnost člověka, který rituál provádí nebo doporučuje, nebo toho, kdo provádí zasvěcení. Co si fakt je možno představit pod komplexním přístupem k léčení, ke zdraví a vůbec k životu? Zřejmě nejkomplexnější odpovědí bylo, že vše, ale obávám se, že tato odpověď by asi nikoho příliš neuspokojila. Podstatně jednodušší odpověď na otázku, co není komplexním přístupem. Tím bývá, je to velmi častý případ, jednostranný důraz na některé aspekty, na některý konkrétní aspekt takzvaně zdravého životního stylu. Obvykle se jedná o zaměření na příjem zdravých potravin, bohužel často ještě zúžený na to, které potřebné látky obsahují a které škodlivé látky neobsahují. Ovšem výjimkou nejsou ani lidé, kteří jsou přesvědčení, že materiální svět není pro ně podstatný, že svým vědomím lze vše plně ovlivnit ke svému prospěchu. Já si nemyslím, ani nechci říct, že je to nemožné svým vědomím vše plně ovlivnit. Ale jak velké, či přesně řečeno, jak malé procento lidí to skutečně dokáže? To slovo procento už se ani nehodí, že jo? Že to budou tisíciny promile toho, kdo skutečně to dokáže. Tím nemyslím nějaká drobná zlepšení jako formou meditací a takového, ale skutečně třeba vědomím, vlastním vědomím s koncentrací odstranit rakovinu nebo něco podobného. A to opravdu není tak jednoduché. pokud se vrátím k pozitivnímu přístupu léčení v jeho komplexnosti, tak není úplný nesmysl tvrdit, že záleží na všem. Na všech aspektech, které tvoří lidskou bytost jako celek. Každá naše aktivita, ať už čin, či dokonce myšlenka, popřípadě nic nedělání, mají vliv, což já nevím, jak to formulovat, jako nečin, mají vliv na náš život a na naše zdraví. Buď v kladném, neutrálním nebo záporném smyslu. Je až neuvěřitelné, jak málo lidí si uvědomuje či připouští, jak jejich negativní myšlenky a emoce silně ovlivňují jejich životy a zdraví. Z tohoto úhlu pohledu by se zřejmě dalo formulovat nejobecnější doporučení jako neustálá bdělost a koncentrace na to, co právě činím a dokonce i na to, co právě myslím. Samozřejmě za předpokladu předchozího určitého poznání. Velmi důležitá je také skutečnost, že každá lidská bytost je zcela specifická a proto pro každou lidskou bytost platí jiný přístup k léčení a životu. Na to nelze nikdy zapomínat, protože dvě lidské bytosti stejné rasy, národnosti, pohlaví a místa pobytu či dokonce stejné rodiny se mohou ve svých charakteristikách natolik lišit, že nebude vhodné získané zkušenosti jedno nebo jedné z těchto bytostí aplikovat na druhou. A toto se děje bohužel velmi často a mnohdy se to týká vztahu rodičů k dětem. Například zimomřivá matka dokáže svému dítěti docela dost strpčovat život jeho neustálým oblékáním do nepřiměřeně teplých oděvů. A to nemluvím ještě o takových věcech, jako vytápění místností, ložnice toho dítěte a podobně. Nepříjemná životní zkušenost rodičů rovněž dokáže zkomplikovat život jejich dětem. Velmi zjednodušeně by se dal komplexní přístup rozdělit na dvě části, a to na část mentální a část spirituální. Nepřesnost spočívá zejména v tom, že se vzájemně natolik ovlivňují, že je problematické od sebe nějak striktně oddělit. Zjednodušeně by se to také dalo označit jako péče o tělo a péči o duši. V žádném případě, ale není mým cílem ani mým úmyslem vytvořit jakýsi kompletní výčet všech činností, případně nečinností, protože v tomto rozsahu to ani není možné. Základním smyslem tohoto textu je důraz na komplexnost přístupu. Bez jednostranného zaměření se pouze na jednu část zdravého životního stylu a abstrahování od všech ostatních vlivů nebo od všech ostatních metod. Proto se v následujícím textu zaměřím spíše na jednotlivé věci, u kterých mám pocit, že bývají opomíjeny, zejména z pohledu oficiální vědy, ale částečně i z pohledu některých alternativních názorů. I když pohled té oficiální vědy je také dost problematický, protože se stále mění a někdy je těžké se vyznat v tom, co oficiální věda momentálně uznává za zdravé či nezdravé potraviny. A těch příkladů je dost, klasická ukázka vajíčka, máslo, margaríny a podobné věci. Materiální oblast. Když pomineme takové všeobecně známé nezdravé potraviny, jako jsou například geneticky modifikované potraviny, chemicky ošetřené či jinak zcela nezdravě upravené potraviny, tak za základní prvek považuji vhodnost potraviny pro konkrétního člověka. Také znám případ, kdy matka svému dítěti nedávala nepochybně zdravou potravinu se zdůvodněním, že když byla malá, tak jí po ní nebylo dobře. To je právě ta zkušenost rodičů, který tam promítají do výchovy toho dítěte a péče o zdraví a výživu rovněž. A neuvědomují si, že to dítě může být úplně jiná bytost, která má prostě úplně jiné. Je pro ní úplně něco jiného vhodné, než pro některého z těch rodičů. A je to opravdu běžná chyba. Já právě to tady cituju, protože jsem slyšel výrok, že tam dávat nebudu, protože mě to nedělalo dobře. Když mi bylo 5 let třeba. Určitě je vhodné si vytestovat vhodnost konkrétní potravin pro svou vlastní osobu. Těch způsobů je více, například pomocí kyvadla, vnímáním energie, popřípadě požádáním někoho, kdo tyto schopnosti má, nebo je dokonce nabízí jako službu. Samozřejmě i tato metoda má svá omezení, protože když si vytestujeme, že pro nás jsou ideální potravinou, například jahody, tak nepochybně bude velký rozdíl mezi jahodou utrženou na zahrádce a jahodou v zimě přivezenou ze Španělska. Vhodnost konkrétní potraviny pro konkrétního člověka je dle mého názoru mnohem důležitější než obecný oficiální názor na její zdraví prospěšnost. Přestože se tomu budu věnovat až v dalších částech, považuji za dobré už této části upozornit, že naše vědomí je schopno eliminovat potenciální škodlivost někdy až neuvěřitelným způsobem, což ovšem nemíním jako návod k tomu, abychom zcela opomíjeli hodnost konkrétních potravin pro naše těla. Možná, že následující myšlenkou nabourám většinu toho, co jsem doposud řekl a ještě řeknu, ale podle mého názoru není smyslem života žít zdravě, ale žít šťastně. Samozřejmě lze předpokládat, že jednou z podmínek šťastného života je být zdravý, protože pokud někdo trpí nějakou těžkou, bolestivou chorobou, tak je opravdu těžké pro něj, aby přesto dokázal být šťastný. Na druhé straně to se samozřejmě nevylučuje, ale aby v životě obětoval vše, co mám rád, a nemyslím tím jen jídlo, jen proto, aby byl zdravý, tak v tom smysl nevidím. Na druhé straně rovněž problematické, zda lidé, kteří vše obětují svému zdraví a nejsou šťastní, zda mohou být také dlouhodobě zdraví. Další opomíjenou věcí je energie potravin. A to zejména energie upravovaných potravin, což však je kromě syrového ovoce či zeleniny převážná většina našich potravin. Jak jsou potraviny zpracovávány, z čeho jsou zpracovávány, kdo konkrétní jídlo připravuje, jakou má náladu, zda do jídla vkládá pozitivní či negativní energii, má velký vliv na vhodnost konkrétní potravy ke konzumaci. A pokud se připravuje například jídlo v rodině, tak samozřejmě má velký vliv i to, kdo, když vaří do toho, jakou do toho vkládá energii, takže to má vliv i na členy domácnosti toho člověka, který vaří. Jakou do toho vloží energii. Je to opravdu velký rozdíl, jestli do toho jídla vloží milující matka a manželka tu energii, která s radostí a s láskou schystá to dítě pro své rodinné příslušníky, než někdo, kdo se chce rozvést pro dlouhodobý nepřekonatelný odpor, jak je uváděno, ale prostě připravuje večeři, ještě přijde naštvaný z práce. No tak potom samozřejmě v tom jídle se to nemůže neprojevit. Další opomíněnou věcí je energie potravin. A to zejména energie upravovaných potravin, což však je kromě syrového ovoce či zeleniny převážná většina našich potravin. Jak jsou potraviny zpracovávány? Z čeho jsou zpracovávány? Kdo konkrétní jídlo připravuje? A jakou konkrétní má náladu v tom době toho vaření? Zda do jídla vkládá pozitivní či negativní energii, má velký vliv na vhodnost konkrétní potraviny ke konzumaci. Pokud jsme v negativním emočním módu, nikdy bychom neměli připravovat jídlo pro jiné bytosti, dokonce ani pro sebe. Cíle jsou konkrétní zkušenosti, jsou lidé, kteří vyrábějí potraviny a třeba vlastnoručně. A tam je opravdu velmi důležité, jak tito lidé jsou jako v tom okamžiku emočního vyladění. Matka, která přijde domů naštvaná z práce, tak by prostě těm dětem a manželovi to jídlo vařit neměla. Je lepší, když požádá otce, aby ukrojil chleb a namazal máslo k tomu kus síru nebo něčeho jiného, než když potom s tou vysoce negativní emocí ona, nebo on teda, protože to může být i on, že jo, vaří to jídlo většinou k večeři, že jo. Tak to je opravdu velice důležité. Takže další opomínou věcí je energie potravin, a to zejména energie upravovaných potravin, což však je kromě syrového ovoce či zeleniny převážná většina našich potravin. Jak jsou potraviny zpracovávány? Z čeho jsou zpracovávány? Kdo konkrétní jídlo připravuje? A jakou má náladu? Zda do jídla vkládá pozitivní či negativní energii? Má velký vliv na vhodnost konkrétní potraviny ke konzumaci. Vím, že jedna naše známa vyrábí sýry kozí a kravské a vkládá do nich svoji energii a říká, že si potom pouští tu mantru Jsem lásky plná zářící bytost. A více lidí, nejenom pouze já, říká, že skutečně ty síry, že jsou lepší, než bývaly. Tímto není, jako by to nevypadalo jako nesprávně, že bych jako chtěl vychvalovat svoji mantru, ostatně já jsem ji dostal, nevymyslel, tak myslím se zhora teda, tak jako je důležité právě to, když člověk dělá jako vedle věci, aby se vyladil. A když opravdu se cítí špatně, tak by se měl soustředit na to, aby se vyladil, než jde třeba vařit tu večeři pro rodinu. A těch způsobů je více, ale může si pustit třeba na 100 rodiny meditaci nebo na 100 rodiny meditační muziku. To většinou by stačilo. A myslím si, že je daleko menší problém to, když bude večeře o 4 hodiny později, než když bude vazena s negativní emoční energií. Ono se o tom vlastně vůbec neuvažuje. Ani nevíme, v kolika případech se mohlo stát, když, a nebudu mluvit pouze o ženě, ale kdokoliv, kdo jde vařit, když teda je vysoce naštvaný, tak prostě se to v tom jídle může projevit až tak, že nejen, že některým lidem nebo většině třeba to jídlo nebude chutnat, ale opravdu jim po něm může být i špatně. Takže co se týče té energie u těch zpracovaných potravinách, tak je důležité, jak jsou zpracovávány, z čeho jsou zpracovávány, kdo konkrétní jídlo připravuje, jakou má náladu, zda do jídla vkládá pozitivní či negativní energii, tak to vše má velký vliv na vhodnost konkrétní potraviny ke konzumaci. Dá se, možná by se to dalo ještě jako upřesnit, hodnost konkrétní potraviny pro konkrétního člověka. Pokud jsme v negativním emočním módu, nikdy bychom neměli připravovat jídlo pro jiné bytosti a dokonce ani pro sebe. Jenomže problém je zaprvé, aby byli k sobě natolik sebekritičtí, aby jsme byli schopni uznat, že jsme negativní bytostí v daný okamžik. Protože tam nastupují takové ty mechanismy jako zbavení se odpovědnosti, protože ten dotyčný nás naštval a my s tím nemůžeme nic jiného dělat a podobně. Ale ono je to je úplně jedno, kdo nás naštval. Podstatné je, že stejně tam vložíme tu energii, která je obsažena v nás. Jo, to znamená, když jsme naštvaní, tak je dobré si jít zaběhat, zaplavat, vybušit se někde ve sklepě do nějakého pytle nebo něco podobného. Rovněž doporučuji přihlížet ke vhodnosti potravin i z pohledu, v jakém ročním období potravinu přijímáme. Pro každé roční období jsou vhodné jiné potraviny a nejen pro každé roční období, ale i pro určitou oblast a každé roční období, protože můžeme si, když budeme mluvit o naší polokouli,
padly, nebo je tam nějaký tichomíro?
No, já jsem se teďko zamyslel právě nad tím. nad tím problém toho té vhodnosti těch místních potravin, že jo? Mm-hmm. Z pohledu v toho, v jakém ročním období potravinu přijímáme. při použití modernějšího pojmosloví morfognické pole oblasti či národa vytvořené za tisíciletí nás ovlivňuje v této oblasti více, než bychom předpokládali. To se dá předpokládat i o vhodnosti místních potravin pro místní obyvatele. Ale to je teď v poslední době už jako rozšířená informace, že pro nás jsou nejzdravější ty místní potraviny. Ale víme to, že se dováží, že citrusové ovoce a banány a podobně, no, tak to tady asi nevypěstujeme hned tak. A problém je v tom zimním období, že jo, protože já nevím, já se v tom tolik nevyznám, ale nevím, které z jak bych řekl, ovoce a zeleniny, nebo zejména z toho ovoce, lze uchovávat dlouhodobě přes zimu. Vím o jabkách, jo, ale další už teda moc nejsou, no. Takže potom asi, pokud chceme čerstvé ovoce a zeleninu, tak je vhodné, teda, tak se to musí dovést, jo. Sice v poslední době třeba ty rajčata moje oblíbené, tak ty se pěstujou někde ve sklenicích, takže jsou celý rok k dispozici. Ale není to zrovna teda potravina pro chudý lidi. Jo. To, když kilo rajčat stojí 250 korun.
Hmm. Ani to není žádná sláva chuťově, že? Takový ty skleníkový občas.
Nevím, ty takové ty...
Ty maličký, ty jo.
Ty malý, ty jsou
hrozný,
dobrý.
To no. Jsou dobrý, ale no. Větší, to je špatný. Hm? Dobrý.
Ty nekupuju, takže nevím. Tak samozřejmě nejlepší je přijít na zahrádku a utrhnout si to, že jo. Celá čerství do 4 hodiny to zbaštit. To,
ano,
to asi je. Není nic lepšího, že jo.
Teď je to období.
Zelenina, ovoce a tak, no.
Teď je to období přesně, ano. Teď je tam to všeho dost.
Tak ale nějak ten nás stvořitel hloupě zařídil, že prostě to období je takový krátký. Že jo, třeba těch jahod, no, který mám rád, tak to je, to období je hodně krátké, že pak už se zase to pěstuje někde.
Ano, jahody, co se týče červený jahody, to znamená, ty jsou od prakticky koncem května už začínají a jsou stále, prakticky jsou až ty stále plodící jsou někdy až do zámrzu, to znamená až do listopadu se měly loni jahody.
Jo.
Hm? Ano, teď znova kvetou a prostě jsou, teď rostou zase, no, a kvetou, takže pokud nebude mrznout, tak já nevím, ještě v listopadu budou jahody.
Tak to jsem ještě nezažil.
No, teda kromě to je úplně normální. Ne, normálně jsou venku, úplně běžně. Jo, tak loni vím, že snad až do Vánoc, nebo do kdy, jo, prostě jo. Jsem měl furt ještě jahody. No, byly takový nic moc, ale byly.
No to já taky, ale byly v mrazáku.
Ne, normálně zvenku. Asi to přání na těch Vánoc, ale minimálně jo. V listopadu, jo. No, tak to jen tak pro zajímavost.
Vhodnosti místních potravin je také nutno brát v úvahu nejen současné místo narození a pobytu člověka, ale také místo pobytu při předchozích inkarnacích. Protože při pobytu v jiných inkarnacích v jiném místě, než je současné místo pobytu či narození, může být vytvořen v osobním morfognickém poli dlouhodobý návyk na potravinu, která v současném místě pobytu se vůbec nenachází. A je pravda, že my se docela inkarnujeme v různých jako částech této planety. Jo. Takže pokud někdo v minulosti žil v nějakých banánových oblastech, tak si vytvořil v tom osobním morfognickém poli návyk na ty banány, na to, že jsou. Takže i takováto potravina může být pro někoho vhodná. To je taková nová informace, to se asi běžně neuvádí, to patří do mých zvláštností, ale myslím, že by jako se to mělo brát v úvahu. Že jo? jestliže byl člověk, dejme tomu, já nevím, 5 inkarnací v určitém prostředí, tak prostě ty návyky se do toho osobního morfonického pole dostaly a v té další inkarnaci to tak funguje. Zvláštně, když jsou potom tady ty mimozemšťany inkarnovaní. Nevím, co tam mají za ovoce a za zeleninu, že? No ale asi se taky přizpůsobí, když to přežijou. Takže to je jenom taková ta zvláštnost, že by na to mohli mít, nebo že na to má vliv i potraviny, které jsme jedli v minulých inkarnacích. Nejlepší je přesně prostě inkarnovat z planety, kde už se živí jenom pránou. A neznám nikoho takového teda. Jako vím o lidech z doslechu a z internetu, kteří už jsou na práně, ale nevím o nikom z nich, kde byli předtím inkarnováni. A s tímto právě, s tímto příkladem toho těch minulých životů a vlivu na náš současný, bych právě zdůraznil tu nutnost komplexnosti přístupu. Protože se domnívám, že s touto variantou se téměř nikde nebo vůbec možná nikde a nikdo nepočítá. Teď mám na mysli tu aspoň já jsem to teda nikde nečet, pokud nečtu svoje texty, o tom, že by se uvažovalo, v jaké oblasti ten člověk žil a jaké si vytvořil návyky na určité teda potraviny, třeba to ovoce a zeleninu. Jo. Je to zajímavé, docela by bylo zajímavé, kdyby někdo dělal ten výzkum, proč někteří lidé prostě mají enormně kladný vztah některé potravině, ačkoliv to v tomto životě nedává smysl. Jako, protože tady neměl možnost tu příležitost si vytvořit nějakou závislost, až závislost na nějaké potravině. No, teď mi právě napadla ta myšlenka, kterou jsem uvažoval, když teda trochu odbočím, tak on i ten alkoholismus taky může mít vliv ty minulé životy, co jsme si vytvořili za návyky v tom minulém životě, takže pokud jsme byli v minulém životě nějaký těžký alkoholik, a nepodařilo se nám to zpracovat v minulém životě, tak se může stát, že se s tím problémem, s tím alkoholismem budeme potýkat tady a nebudeme vůbec vědět, jak jsme se k tomu dostali. Nebudou žádný příklad jako v rodině, žádný kamarádi nevůtá do hospody a přesto se to tam vytvoří. Ale tato věc je jako... Nechci říct zanedbávána, ta je plně ignorována, ale nechci tvrdit, že je ignorovaná záměrně, myslím teda těmi alternativními přístupy, protože se o ní vlastně vůbec neví. O tom, jaký vliv na vhodnost potravin pro nás má to naše osobní morfogenické pole a to, co jsme si přinesli teda do toho morfologickém pole z minulých životů. Podceňovaná bývá také kromě formy přípravy jídla i forma příjmu jídla. Přestože se na kvalitě našeho zdraví projevuje více to, jak jíme, někdy teda samozřejmě ne, než to, co jíme. Vím, že se vůbec nejedná o novou myšlenku, ale jedná se o věc, která je podceňovaná nebo minimálně nedostatečně zdůrazňována. Pohyb jako běžná součást našeho života má také významný vliv na náš zdravotní stav a troufám si tvrdit i naše pocity štěstí, což zase ovlivňuje zdravotní stav. Pohyb by měl být dostatečné množství a přiměřený našemu zdravotnímu stavu a věku, čímž myslím věku těla, což nemusí být totožné s datem narození. Nic nového pod sluncem, ale co bych chtěl opět zdůraznit, je to, že pohyb by měl mít radostný. Mělo by se jednat o něco, na co se těším, a ne, co musím dělat, abych splnil nějaké normy, nebo abych splnil nějaké doporučení našeho body kouče, jak se tomu dneska říká. To našeho trenéra individuálního, osobního. Když někdy vidím ty utrápené obličeje tlouštíků trápících se na lesních pěšinách, tak je mi jich líto a do určité míry i pochybuje o zdravotní prospěšnosti. Také jsem tady, já chodím ráno poloběh, polochůze, protože tady po té kamenité pláži nebo z těch drobných kamínků to jako není úplně ideální místo na běh. A potkávám ty lidi, že jo, tam je vidět, jak někdy je to z jejich pohledu číší boj o život a jak někdo běhá radostně. Ale přiznám si, že moc těch radostných nevidím. No, taky už tím mám problém být radostný, ale pamatuju, s jakou chutí jsem dřív běhával někde po lese. To jsem vložil radost toho se jí proběhnout. Takže mělo by to se jednat o něco, na co se těším. Ne, abych splnil nějaké normy. Nepochybně velký význam z materiální činnosti má i zaměstnání, které většina z nás prostě musí vykonávat bez ohledu na to, zda je práce baví či nikoliv. Bohužel naše... Ano, máš tam telefon?
Ano, mám tu telefon, Míro. To slyší, že to zabzučilo, takže já ho vezmu do vysílání. Tak Karle, prosím, si do vysílání můžeš.
Jo, tak vás zdravím, oba dva a všichni posluchače. Já jsem se chtěl zeptat pana Zelinky, jestli neví, čím to je, že mě poslední dobou bolí krk. A představte si, pánové, anebo všichni posluchači, že takhle se mi to stalo, že mi to řekli i 4 nebo 5 lidí okolo mě, že bolí krk. Jestli neví pan Zelinka, či by to mohlo být.
No, to je tak hodně obecné, Míro, co myslíš?
To je celý. Zdravím vás.
Díky, Karle.
Ahoj.
Přiznám se, že nevím, no, protože já třeba konkrétně o nikom nevím, no. Ale když bych měl takhle z tohohle pohodnotit, no, tak by to mohl být blok na páté čakře, no. Pak bych doporučoval udělat si meditaci na čištění nehmotných parazitů se zaměření na pátou čakru. Ale nevím, no, tak to, když se děje většině lidí něco, tak ten společný jmenovatel by mohlo být něco takové. Ale opravdu to je takhle těžko odpovědět. Jo.
Ano.
To, mě někdy to fascinuje, co dostávám za žádosti. Jako, já uvedu příklad, doufám, že se dotyčná matka neurazí, pokud to poslouchá. Jo. Ale dcera si strhla při páru nebo přičem si strhla prst na kůži, nemůžete se na ní podívat. No ne, tak mě to připálek radši, když řeším lidi, kteří právě odvezli do psychiatrického ústavu nebo mají rakovinu, teď nějaký stržený kůže na prstu. No. I když chápu, protože pro to malé dítě to může být nepříjemný. Jo. Tak, nepochybně velký význam z materiální činnosti má i zaměstnání, které většina z nás prostě musí vykonávat bez ohledu na to, zda je práce, baví či nikoli. Bohužel naše současná společnost je v takovém stavu, že většina lidí nevykonává práci, která by je bavila. Mnohdy se stává, že nás práce i baví a těší, ale pracovního procesu se účastní v kolektivu, se kterým se nenachází v harmonickém soužití. A nebo se někdy nachází v harmonickém soužití, práce baví, ale ta se to není k uživení. Je potom nutno při naší duchovní práci vynaložit poměrně dost energie na kompenzaci toho nedostatku harmonického soužití. Aby došlo k výrazné celospolečenské nápravě v této oblasti, musí společnost projít transformačním procesem. Na sex jsou i diametrálně odlišné názory. Od jednoho krajního polu tvrdí, že za všech okolností a v co největší míře zdraví, až po pol opačný, který naopak doporučuje sex omezovat, případně v pozdějším věku i zcela abstinovat pro naše zdraví a možnost dosažení vyšších duchovních stavů, jako je například osvícení. A zase jsou jiní teoretici, že, kteří tvrdí, někdy i praktici, kteří tvrdí, že k osvícení je nejlepší se dostat přes sex. Podle mého názoru spojení muže a ženy, kteří se milují, je zdraví prospěšné a nebrání dosažení vyšší duchovnosti pozitivní energie, která pár při láskyplné milování vyzařuje a tím pozitivně ovlivňuje i okolní bytosti. Ale to je otázka právě u těch lidí, kteří se prostě nemají příležitost se milovat s milovanou a milující bytostí, tak potom se může stát, že na ně to nemá úplně ten zdravý vliv a potom to odsoudí. Že? Nezanedbatelnou oblast v této materiální sféře hraje fenomén, který pro zjednodušení nazývám zdravotnictví. Není účelem tohoto textu kritizovat zdravotnictví, tomu jsem se věnoval jindy, jako společenskou instituci, protože i v této oblasti se najdou lidé na správném místě, ale celý systém jako takový je v rozporu s komplexním přístupem ke zdraví pacientů. Budu se věnovat přístupu jedince ke svému zdraví a životu. Ve vztahu ke zdravotnictví, lékařské vědě a lékařům obecně existují dva krajní přístupy. Za prvé plné a absolutní přijetí lékařské vědy a oficiálních medicínských postupů a za druhé její téměř naprosté odmítání. Mezi těmito dvěma polohami je mnoho různých variant, ale samozřejmě optimální je ta zlatá střední cesta, jakýsi kompromis. Otázkou je, že ten dotyčný chce jít tou zlatou střední cestou, už potřebuje určitou míru poznání, což není tak úplně jednoduché. Naprosté přijetí všeho, co řekne pan doktor, vede často tak podivným situacím, kdy si lidé stěžují, že jim například některé léky nedělají dobře, ale přesto berou stále dál, protože to řekl pan doktor. Dokonce se ani neodváží to svému lékaři sdělit. Je mi těch lidí líto, ale chápu je, protože oni často nemají ani to nejzákladnější poznání a nemají ani sebemenší ponětí o tom, že by se pan doktor mohl mýlit. Či nedej bože, že mu dokonce šle o to na těchto lidech vydělat. A týká se to, jak jsem mnohokrát řekl, ne lékařů, ale léčitelů. Kromě toho lékaři ukážou vyvíjet na lidi neskutečný nátlak, zejména v souvislosti s léčbou rakoviny a chemoterapií, případně očkováním, to jsme si užili, vše za podpory i nejvyšších míst. Slýchám někdy až neuvěřitelné příběhy o nátlaku lékařů a zastrašování pacientů a působení na ně přes jejich rodinu. Nebo dokonce to někdy jde až tak daleko, že prostě když dotyčný nechce přijímat určité léky nebo nechce se podrobit nějakému konkrétnímu léčebnému procesu, takže mu nedají nemocenskou. Či to platí ze svého. Jenom protože nedodržuje ten lékařský doporučený proces uzdravování. nebo léčení, přesně řečeno. Je na mysli si vše, co se týká našeho zdraví či léčení, prověřovat z více zdrojů a internet tomu skýtá zejména ve srovnání s dřívější dobou mimořádné možnosti, i když tady jsou určitá rizika. Víme, že na internetu se také objeví cokoliv. A to, co nám doporučuje oficiální vláda, tak to taky na většinu najdeme na internetu. V této souvislosti znovu připomínám, že každý jsme zcela specifická bytost. A téměř nic na nás neplatí obecně a současný způsob léčení je víceméně založen na uplatňování obecného na konkrétní. Samozřejmě ideální varianta je, když některý ten konkrétní člověk, který má nějaké zdravotní problémy, tak když mu funguje intuice, protože potom jako má možnost si vybrat z těch doporučených postupů a léků. Praxe ve staré Číně, kdy existovala instituce rodinných lékařů, kteří znali anamnézu nejen konkrétního jedince, ale členů jeho rodiny a podle toho mohli určovat metody uzdravování, stanovené právě pro jednoho konkrétního jedince. Navíc dostali zaplaceno pouze v případě, když rodina byla zdravá, nikoliv naopak. Paradox v dnešní době je systém zcela opačný. Lékař dostává zaplaceno za to, když je člověk nemocný a musí využít jeho služeb. Obecně za to slepá víra v kohokoliv není na místě téměř nikdy a platí to i pro víru v lékaře, ale dodávám i v léčitele. Proto je na místě se zajímat, zda příčina konkrétní nemoci není někde jinde, než obecně stanoví lékařská věda a aplikovat i alternativní metody léčení či uzdravování. Ostatně to se již dnes děje často, zejména když lidé zjistí neúčinnost oficiálně uznávaných lékařských postupů. Tady je teď jeden léčebný proces. Lov komáru. Sám z vlastní zkušenosti vím, že v některých případech má víra, že konkrétní zdravotní problém vyřeším alternativně především mentálním úsilím při meditaci, měla za následek, že pozdější použití běžných léků způsobilo prodloužení nepříjemných stavů. Na druhé straně ovšem musím také dodat, že jsem se zase mnohokrát vyhnul zbytečnému užívání léků. Je to prostě ideální, když člověku funguje ta intuice. Na pomezí mezi materiální a spirituální činností je činnost tvůrčí. Pokud se nejedná o nějakou formu fanatické posedlosti, která obtěžuje ostatní bytosti, vidím v tvůrčí činnosti vždy přínos téměř pro každého člověka. A pokud tvůrčí činnost není na úkor běžných občanských povinností, činností, tak bývá přínosem i pro blízké okolí. Mm-hmm. Mám na mysli tvůrčí činnost pro její pozitivní emoční přínos, ne pro peníze, i když se to nevylučuje. Ty chtěl něco říct?
Ano, mám tu ještě jednou Karla na telefonu. Tak jo, dobře. Asi chce upřesnit, prosím, Karle.
No, ahoj. Zdravím vás. Jo. Já jsem se jenom chtěl pana Zelenky ještě zeptat. Na tu pátou čakru, prostě co mám dělat, když mi ten krk bolí. Jo. Já prostě jezdím na kole, prostě dvakrát, třikrát denně si udělám 5 kilometrů výšky a prostě já mám problém se otočit, prostě jak mi ten krk bolí. Tak já jsem se pana
Zelenky... A teda počkat, to je krk anebo krční páteř?
Já nevím, prostě mě to bolí jako když se mám na kole otočit, jestli za mnou jede auto, jo,
no, tak, tak to já mám problém. No, já jsem říkal takhle, to je, já prostě takhle nejsem schopen, nejsem natolik jasný.
Promiňte, já jenom bych potřeboval vysvětlit, co to je ta pátá čakra, jo, tomu jsem neporozuměl, jo, protože já, když tomu neporozumím, jako nějak...
Já
jako...
vím, ale pochopte jednu věc, tady mluvím k lidem, kteří už mají daleko více informací. Takže abych vysvětlil,
co to je pátá čakra. A vy byste mi nedokázal, promiňte, vy byste mi nedokázal říct, co to je pátá čakra, abych si dokázal...
No, krční čakra, ale na tohle to fakt máte daleko jednodušší, když se podíváte na internet a dáte si čakry. Tam je takových informací. Jo?
Dobře,
ale jinak vám doporučuji, puste si tu meditaci.
Já napíšu do Google pátá čakra, jo?
No, to nemusíte.
No, ale já potřebuji něco, co by mi pomohlo. Ne, co by mi vysvětlovalo, nebo mě tohleto. Já potřebuji něco, co by mi pomohlo.
Promiňte, ale já mám obavu, že mě neposloucháte. Já jsem vám doporučil, abyste na mých stránkách si našel meditace, jsou tam ke stažení a meditace, a puste si meditaci na čištění nehmotných parazitů. Se zaměřením na pátou čakru.
A vaše stránky jsou?
Miroslav Zelenka, tak to tam najdeš, Karle. Miroslav Zelenka stačí.
Miroslav Zelenka napíšu do Google, dobře.
Ano, najdeš určitě. A najdi tam tu meditaci si. A
je to dobře. Soubor, nahoře je ke stažení a tam jsou ke stažení meditace. A tam si najdete meditace na čištění nehmotných parazitů. Je jich tam teda těch meditací dost. A tu si puste a podle toho postupujte. Tam se dělá určitý výboh, ale ten zaměřte na tu pátou čakru nebo na krk. Jo?
Pátá čakra je jakoby v krku, komunikační čakra se tomu taky říká, no. A je to krční záležitost. Tak jo. Děkuji.
Napíšu to do Google. Miroslav Zelenka.
Ano.
Jo.
Ano, mělo by se to tam najít, jo? Díky moc, Karle.
Měl bych to najít, jo? Dobře. Hlejte, já potřebuji se jenom ulevit od té bolesti, víte? No.
Jenom.
Tak se na mě nezlobte a děkuju.
Tak
děkuju.
Ahoj.
A naschle.
Tak, no vida, jenom si ulevit od bolesti. No, to je přesně ono, nic pro to nechci víc dělat, jenom si ulevit od nemoci, Karle. To je ten problém. To je ten problém. Po toho jsou tady právě ty doktoři. Přijdou a pane doktore, jenom potřebuju tady ulevit od té nemoci, jinak nechci s tím nic dělat jiného.
Ne, když to je těžký, já prostě tak nejsem schopen.
Já vím.
Já fakt nejsem natolik jasnovidný a nevím, kolik takových lidí je, který okamžitě vypálí příčinu, že jo.
No, může já si
to
myslím, že...
klasifitost na pátý čakře s někým stvořená.
Já si myslím, že pokud takový lidi jsou a vypálili by na takhle jednoduchou otázku bez jakýkoliv dalších vlastních otázek rovnou diagnózu a příčinu, tak tomu bych nevěřil moc, že? To je přesně ono. Jo?
Ale já jenom si myslím, že takový lidi opravdu existují.
Jo,
no,
ale já si to nemyslím. Dobře. Jdeme dál.
Tak. Spirituální oblast. Tato oblast je přece jen více mojí parketou, ale zase na druhé straně jsem se jí dříve věnoval daleko více než oblasti materiální, takže v tomto textu se jedná spíše o takové shrnutí. I ve spirituální oblasti jsou věci a metody, které je vhodné provádět a některým je lépe se vyhnout. Nepovažuji za nutné věnovat se radám typu je nutné být pozitivní, všem odpouštět, všechny milovat, nebrat si nic osobně. Proto se neříkám, že ty jako, že tyto metody jsou špatně, jenom říkám, že z mého pohledu nepovažuji za důležité se jim věnovat, protože jsou všeobecně známé. Opětovně považuji za důležitou zdůraznit nutnou dávku opatrnosti při aplikaci různých duchovních aktivit, jako jsou rituály, zasvěcení, používání magie a podobně. V souvislosti s používáním magie je nutno chápat, že lidé si mnohokrát ani neuvědomují, že to, co dělají, je magie a dokonce jednoznačně až černá magie a velmi se potom diví následkům. Představa, že magie je nějakési píchání špendlíku do figurek, to takzvané vudu, je hodně zkreslená a zúžená. Nedávno při jednom setkání v Praze mi byla sdělena technika, kterou používá nějaká žena. U této metody pracuje s energií vlastních čaker a čakrami vyhlídnutého muže a při použití této praktiky pak údajně svede každého muže, kterého si vyhledne. Silně pochybuje, zda si tato žena uvědomuje, že se jedná jednoznačně o černou magii. Pomím pro tyto účely, zda tato technika opravdu bezvýhradně funguje. Opatrnost doporučuji při návštěvách různých duchovních seminářů, kurzů, terapií, rodinných konstelací a podobně a podobně, protože je pro nich velmi důležité, kdo je vede a s jakým záměrem, a při například u těch rodinných konstelací i kdo se jich zúčastní. Při těchto příležitostech se často otvíráme působení jiných bytostí a to, že nám po akci chybí jen finanční energie, může být ještě poměrně pozitivní výsledek. Abych nebyl špatně pochopen, rozhodně nejsem proti účasti na podobných aktivitách, ale zdůrazňuji opatrnost při jejich výběru z pohledu obecné vhodnosti a prospěšnosti a z pohledu vhodnosti a prospěšnosti pro sebe. A jak už jsem mnohokrát řekl, vždycky doporuji před takovouhle akcí si udělat ochranné vajíčko. Dřív bych se tak tomuto tématu tolik nevěnoval, ale zkušenosti, které mám, jako mě nutí k tomu něco podobného neustále připomínat. Vyložně s opatrností doporučuji přijímat od různých vědem kartářek a léčitelů informace typu: zjistil jsem u vás 21 přísedých duší a 5 astrálních ladev. Nebo vaše potíže jsou karmického půdu, protože jste v minulém životě zabil 10 lidí a tak si to teď musíte odžít. Nebo čeká vás těžkých 9 let života. Nenechte se nikdy takto negativně programovat. Stačí programovat to negativní programování od některých lékařů. A nenechte se negativně programovat, ani když se jedná o údajně neznámou a úspěšnou osobnost v oblasti alternativní medicíny. Samozřejmě nechte se principiálně negativně programovat nikdy nikým a ničím. Není však vhodné odmítat jakoukoliv z našeho pohledu negativní informaci a brát to jako negativní programování. Děláme a dělali jsme chyby a upozornění na chyby ještě není negativní programování. Základní podmínkou pro úspěšnost léčení pro zdravý a šťastný život je poznání, získání podstatných informací o příčinách našich potíží a o podmínkách cesty ke zdraví a štěstí. Forem získávání těchto informací je více a nelze podceňovat ani informace obecné týkající se lidí či bytostí obecně, ale samozřejmě nejdůležitější jsou informace týkající se přímo nás. Získáváním obecných informací je nepochybně cesta výrazně jednodušší, protože informací tohoto druhu na internetu popřípadě v čištěné podobě ohromné množství, i když tak, jak je téměř se vším, ne všechny tyto informace, jak to je téměř se vším, ne všechny tyto informace jsou kvalitní a přínosné. Nemálo informací se dá označit přímo za škodlivé a také mnoho škody na duších a tělech některých lidí napáchali. Rediná rada je dát na doporučení, nebo což je to nejlepší na vlastní intuici. Pokud ovšem dobře funguje. Získávání informací pro konkrétního člověka je už cesta, která může být podstatně obtížnější, pokud člověk není nadán výjimečnou intuicí nebo pokud nemá někoho takového na blízku. Jako vždy doporučuji získávat pro sebe potřebné informace v rozšířeném stavu vědomí při meditaci a považuji to za ideální formu, ale jsem si rovněž vědom úskalí, které to přináší. Nebezpečí ovlivnění informací našimi přáními a tužbami nelze podcenit, ale na druhé straně tu i nebezpečí toho, že se budeme domnívat, že získané informace jsou nutně ovlivněny našimi přáními. Mou nejobecnější radou pro tyto účely je navazat spojení se svým overkem, se svým vyšším já. Vím, že to není zcela jednoduché a ne každému se to musí podařit, ale na druhé straně to většina lidí ani neskusí, takže se to ani podařit nemůže. A kromě toho znám lidi, kterým se to podařilo. Získávání informací prostřednictvím duch je rovněž jedna z možností. Jejíž kvalita je ovlivněna zejména kvalitou informátora, případně jeho zdroje. V každém případě ale doporučuji získat informace prověřovat vlastní logiku a intuicí. Meditace je dle mého názoru takovým univerzálním všelékem, jak z pohledu prevence, tak i z pohledu léčebného a uzdravovacího procesu, ale určitě také nejediným prostředkem k zajištění zdravého a přiměřeně šťastného života. Nakonec už i lékařská věda oficiálně přiznává prospěšnost meditací pro zdravý život a kladný vliv na jeho prodloužení. Meditacím jsem se věnoval a věnuji poměrně rozsáhle, jak teoreticky, tak prakticky, takže se zde omezím pouze na jednu základní věc. Meditujte pravidelně pro zdraví, léčení a šťastný život svůj i svých blízkých a pozitivní účinky se určitě dostaví. Ověřilo se to a potvrzuje to již opravdu velké množství lidí. Jen ještě podotýkám, nikdy nezapomínejte na meditaci na srdeční čakru. Je to moje rada a já považuji tuto meditaci a vůbec práci se srdeční čakrou opravdu jako základ. I to je takový univerzální všelek. Cesta k umění milovat, včetně milovat sám sebe, je však mnohem širší a meditace na srdeční čakru je pouze její jedna část. Teď už jenom tak v krátkosti, protože to je samostatné téma. Jsou určité životní a zdravotní obtíže, které jsou v podstatě do určité míry neřešitelné, pokud nevyčistíme karmické příčiny, neodvedeme přisedlíky, neodstraníme parazitické kvazibytosti, nebo si nevytvoříme dostatečnou ochranu před parazitickými kvazibytostmi. Proto je nezbytné mít informace o tom, že takové fenomény existují a že negativně zasahují do života skutečně velkému množství lidí, takže je to víceméně zcela běžný jev. Také je dobré mít informace o tom, že řešení těchto fenoménů je v množnostech mnoha lidí a někdy to ani nebývá příliš náročné a přitom velmi účinné. Zrovna teď, když jsem tady v tom Chorvatsku, v místě, kde jsme měli, ne přesně, ale poblíž toho místa, kde jsme měli loni ten seminář týdenní, tak jsme se tady potkali se 4 lidmi, kteří byli účastníky a kteří znova na to navázali a odváděli přísedlíky a byli znova nadšení a okouzleni tím, jak se to daří, jak to funguje, ale i z toho vlastního procesu. I ten proces toho odvádění je naplnil, dalo by se říct, jako štěstím. Jo. Takže jenom zase bych se vracel k tomu, že nemusíme všechno vidět jako jakousi nutnost, můžeme to dělat s radostí, můžeme to tvořit, můžeme si hrát. A samozřejmě, když potom to aplikují to lidé na odvádění přísedlíku u svých blízkých a teď vidí ten efekt, jak se ty lidi nebo ty děti, jak se promění po tom odvedení, jak najednou jsou daleko šťastnější, tak je to prostě úžasné. Získávání poznání je rovněž důležitou součástí našeho vědomého života. I když uznávám, že mnoho lidí dokáže být šťastno i s omezením poznání. Ale třeba tady ta klasická ukázka odvedení toho přísedlíka je takovým procesem poznání, který pomáhá těm lidem, ale nejenom těm nositelům přísedlíku, ale i těm, kteří to dělají, protože je to činnost, která jim přináší uspokojení nebo by se dalo říct štěstí. Vidět své dítě nebo svého vnuka, jak se po odvedení přísedlíka změní k lepšímu, jak je to najednou zářící bytost, přestože předtím byl takový jako pochmurný a měl negativní vztah k životu, tak je to pro toho, kdo to dělá, je to opravdu velice významný tvůrčí proces. A zkvalitňuje to život nejen teda tomu, komu pomáháme, ale i tomu, kdo pomáhá. Osobně já sám považuji, vždycky jsem považoval poznání za důležitou součást mého života. Myslím, vždy, pod pojmem vždy, teda myslím i doby, kdy jsem se ještě tím takzvaným duchovem v podstatě nezabýval. Já to považuji za důležité a mě to baví a naplňuje, ale je to moje cesta, nerad bych ji někomu vnucoval. Poznáním nemyslím pouze příjem informací z knih, seminářů či internetu, ale veškeré životní zkušenosti a tím ale myslím i mimosmyslové zkušenosti. A musím konstatovat, že některé životní zkušenosti pro mě byly a jsou za desítky knih stovky hodin strávené u internetu. Osobní zkušenost, životní, ostatně díky některým tím životním zkušenostem, já tomu říkám na těch seminářích, příhody z natáčení, jak se to používalo, které jsou někdy humorné, tak jsou větší přínosem než nějaký výčet nebo prostě ten výklad takovou vysokoškolskou formou, takovou suchou. A přitom, když mluvím o těch zkušenostech, nebyly to vždy v mém životě příjemné prožitky. Říká se, že jeden obrázek je lepší než 10 stránek textu, a já k tomu dodávám, jedna životní příhoda je za stovky obrázků. Takže k tomu podotýkám, nestudujte život jen jaksi akademicky, ale žijte jej a prožívejte naplno, včetně všech emocí, protože to je vlastní smysl života a také je to ta nejlepší škola. Tečka.
Tak jo, takže skoro to vyšlo i bez písničky, Míro, ale druhý. Takže...
No, já jsem tam schválně nedával, protože bych to nestihl.
No, výborně. 20.57, ano, takže se ukončíme dnešní pořad.
Ukončíme se. Já bych radši ukončil jenom pořad.
Ukončíme dnešní pořad. Za chvilku bude následovat studio Midgard, ano, se svým klasickým pořadem. Ano, už mi píše, že je v pořádku, pokřivené zrcadla, takže těšme se. A mě nezbývá, než pozvat vás na zítřejší pořad Tušení souvislostí s Oldou Lukášem od 21 hodin na Svobodném vysílači ze studia Plzeň. Mějte se moc hezky, krásný večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj Míro, ahoj posluchači.
Naschledanou, dobrou noc.
Ahoj.
Já jsem lásky plná, zářící bytost. 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 Já jsem lásky plná, zářící bytost.